Serat Paulus nu kahiji ka jamaah Kristen di Tesalonika. Hiji Tesalonika pasal hiji. Kahatur dumateng dulur-dulur di jamaah Tesalonika, umat kagungan Allah Rama jeung Gusti Yesus Kristus. Ieu surat ti Paulus, Silas jeung Timoteus. Mugia aranjeun marendak rahmat rahayu ti Allah. Sim kuring tekendat muji syukur ke Allah ku hal aranjeun. Unggal naneda aranjeun sok disebut. Saban-saban naneda ka Allah rama urang, sim kuring teh inget ka aranjeun. Anu sakitu percayana ka Kristus nyata dina hirup aranjeun. Aranjeun sakitu mikahemana kanu sejen. Nepi ka daek nyorang hese cape jeung teguh mantengkeun harepan ka Gusti urang Yesus Kristus. Sim kuring terang dulur-dulur, aranjeun teh ku Allah dipikaasih, dipilih jadi kagunganana ku manten. Sabab sim kuring mawa Injil kasalametan ka aranjeun teh lain ku caritaan bae, tapi kasartaan ku daya jeung Roh Suci bari yakin sayakin-yakina yen eta Injil kasalametan teh bener. Aranjeun terang kumaha soson-sosona sim kuring basa di aranjeun keur paedah aranjeun. Aranjeun ayeuna geus nulad ka sim kuring jeung ka Gusti urang. Sakitu disusahkeunana oge aranjeun teh daek tur kacida sukana narima warta perkara eta. Eta kasukaan aranjeun teh paparin ti Roh Suci. Kuhal eta aranjeun teh geus dipiconto ku sakabeh dulur sakepercayaan di Makedoni jeung Ahaya. Sabab anu sumebar di sakuliah Makedoni jeung Ahaya teh lain ngan wawaran hal eta bae. Iman aranjeun ka Allah oge milu kagurnita ka mana-mana, nepi ka sim kuring geus teu bisa nyaritakeunana. Jalma-jalma kabeh ngagunemkeun perkara aranjeun sakitu ngakuna waktu didatangan ku sim kuring. Kitu deui perkara aranjeun geus miceun berhala sesembahan, tuluy nyanghareup ka Allah, ngabakti ka Allah sajati, Allah anu hirup, sarta ngarep-ngarep sumping putrana ti sawarga, nyaeta Yesus, anu kumantena geus digugahkeun tinu parae, anu nyalametkeun urang tina hukuman Allah engke. Hiji Tesalonika pasal 2. Sim kuring datang ke aranjeun teh henteu gaplah, ku aranjeun ge tangtu karasa. Aranjeun terang, samemeh ka dieu ka Tesalonika, di Filipi sim kuring teh kacida dihinakeunana, goreng pisan ditarimana. Tapi waktu eta Injil kasalametan ti Allah teh, ku sim kuring dibawa ka aranjeun, sanajan loba anu ngalawan ge, sim kuring ku Allah dikersakeun wani. Pangajak sim kuring ka aranjeun teh taya maksud anu goreng lain rek ngabobodo atawa nipu merdaya. Anu dicaritakeun teh salawasna ngan anu dipikapalai ku Allah. Kajeun teu matak senang kapada jalma asal matak senang ka Allah anu nguji eusi hate sim kuring lantaran kumantena dipercanten ngemban eta Injil kasalametan. Ku aranjeun geus kanyahoan, iraha sim kuring osok ngomong lumah lameh, atawa sindir sampir sangkan teka ciri sarakah, Allah saksina. Sim kuring temalar pamuji, boh ti aranjeun, boh ti nusejen. Saenyana sim kuring teh da Rasul Kristus, wenang najan barang penta oge. Sapanjang keur di aranjeun, sim kuring sakitu darehdehna ka aranjeun. Mani kawas indung rumawat ka anak. Kunyaahnya anak ka aranjeun, sumawona eta Injil kasalametan, nyawa oge moal dikoretkeun. Nepi ka kitu kanyaah ka aranjeun teh. Aranjeun tangtu aringet, kumaha sim kuring tohtohanana, waktu sim kuring ngawawarkeun Injil kasalametan ka aranjeun, digawe berang peuting nyiar kipayah, sangkan ulah nepi kamatak ngariweuhkeun aranjeun. aranjeun anu percaya geus nyaraksian, Allah oge nyaksian. Tingkah laku simkuring ka aranjeun teh bersih, jujur, taya celak kitu kieu. Ku aranjeun meureun karasa, pamolah simkuring ka aranjeun teh lir bapa ka anak. Negeran, ngalilipur, jeung ngadorong supaya hirup aranjeun sapagodos jeung pangersa Allah anu geus nyaur aranjeun kana karajaan jeung kamulyaanna. Jeung kieu nu matak simkuring muji syukur ka Allah teh. Eta amanati Allah anu ditepikeun ku simkuring teh ku aranjeun ditarima jeung dipercaya yen lain beja ti manusa tapi amanati Allah. Eta nandakeun yen Allah geus ngagerakeun hate aranjeun sangkan percaya ka Kristus. Anu kaalaman ku aranjeun teh dulur-dulur sarua jeung anu kaalaman ku jamaah Allah di Yudea. Ku jelema-jelema anu geus jadi milikna Kristus Yesus. Aranjeun di dieu dikaniaya ku bangsa sorangan. Dulur-dulur di Yudea oge dikaniaya ku bangsana sorangan, bangsa Yahudi. Anu geus maehan Gusti Yesus jeung nabi-nabina jeung nganiaya rasul-rasulna. Urang Yahudi geus nyeun anu matak cua ka Allah jeung kacida ngamusuhanana ka saban jalma. Malah anu ngawawarkeun eta Injil kaselamatan ka bangsa sejen supaya bangsa sejen oge salamet kacida dihalang-halangna. Dosa urang Yahudi anu sakitu gedena beki gede bae. Akhirna ayeuna maranehna kena kumurka Allah. Dulur-dulur, urang papisah teh saheulaanan. Jeung paturai soteh raga, batin mah tetep ngahiji. Tapi tibarang urang papisah, simkuring kacida nineungna, nepi ka sakedah polah ikhtiar sangkan bisa papanggih deui. Ku hayang-hayangna, simkuring nepi ka leuwih ti sakali ikhtiar supaya bisa ka dieu deui, tapi ngan dihalang-halang bae ku iblis. Nya aranjeun anu bisa ngabungahkeun hate jeung ngagedekeun harepan simkuring jeung anu bisa diagulkeun ku simkuring kapayuneun Yesus Gusti urang engke ari anjeunna geus sumping. Nyaan simkuring kacida bungahna jeung agulna ku aranjeun teh. Hiji Tesalonika pasal 3. Tungtungna mah kasono teh teu kaampeuh, tuluy badami. Putusna keun simkuring mah di Athena sorangan. Ari Timoteus batur ngemban pancen ti Allah ngamasurkeun Injil kaselametan hal Kristus rek diutus ka aranjeun. Pikeun ngadegregeun hate aranjeun sangkan mantep percaya ka Kristus ulah nepi ka ingkar lantaran teu kuat dikaniaya. Aranjeun terang eta panganiayaan teh jadi bagian tina pangersa Allah ka urang. Yen urang bakal dikaniaya teh ti samemehna keneh ku simkuring geus diomongkeun ka aranjeun bareto waktu simkuring keur di dieu keneh. Ayeuna nya kajadian. Eta sababna numatak simkuring maksakeun ngutus Timoteus. Ku sabab simkuring geus teu tahan hayang terang kaayaan kapercayaan aranjeun, Timoteus tuluy diutus. Bari ngarep-ngarep, mugia aranjeun ulah nepi ka eleh ku iblis, ulah nepi ka bebeunangan simkuring digawe teh gaplah. Ayeuna Timoteus geus datang deui, mawa beja anu ngagenahkeun hate hal kapercayaan jeung kanyaah aranjeun. Jeung ceuk anjeunna aranjeun teu kendat mikatineung ka simkuring harayang papanggih deui sakumaha halna simkuring ka aranjeun. Sanajan keur balangsak oge ngadenge kaayaan aranjeun kitu mah manireugreug dulur-dulur. Eta kapengkuhan kapercayaan aranjeun teh kacida nyegerkeunana kana hate simkuring. Nyaan asa hirup ngadenge aranjeun pengkuh ka Gusti teh. Simkuring kacida nganuhunkeunana ka Allah urang ku hal aranjeun, muji syukur kamantena anu geus maparin ka bunga kuhal aranjeun. Simkuring naneda berang peuting, mugi-mugi mantena marengkeun simkuring bisa papanggih deui jeung aranjeun, malar bisa ngagedekeun sumangat kapercayaan aranjeun. Mugi-mugi Allah Rama urang jeung Yesus Gusti urang maparin jalan nepi ka urang bisa papanggih deui. Jeung disuhunkeun kamantena, mugi aranjeun sing leuwih silih pikanyaah pada batur jeung nyaah ka unggal jalma saperti gedena kanyaah simkuring ka aranjeun. Lamun kitu, aranjeun bakal meunang kakuatan ti mantena, datang ka jadi sampurna jeung suci di payuneun Allah Rama urang engke. Ari Yesus Gusti urang geus sumping diiring ku sakabeh umat kagunganana. 1 Tesalonika pasal 4. Saterusna dulur-dulur, aranjeun geus diajar kumaha kuduna hirup anu sapuk jeung pangersa Allah sarta ku aranjeun geus dilakonan. Parandene kitu kalayan asmana Gusti simkuring menta supaya sing leuwih gumati ngalakonanana. Pituduh-pituduhna aranjeun geus terang, geus dibere ku simkuring ku kakawasaanana Gusti Yesus. Aranjeun ku Allah diperih kudu hirup suci. Kade, lamun sapatemon ulah ingkar tina susila. Salaki, ari ngagaulan pamajikan kudu suci pikiran make tata krama anu pantes. Ulah make polah anu cabul, cara jelema anu can nyaho ka Allah. Tumali jeung hirup suci tea, kade, ulah aya anu salah pameta ka sasama sakapercayaan atawa ngarah kauntunganana. Ngeunaan ieu hal aranjeun geus diomongan, jeung geus diomat-omatan pisan, yen sakur anu milampah kitu teh bakal nandang panyiksa ti Gusti. Urang disaur ku Allah teh lain malar hirup cabul, tapi supaya hirup urang kamanah mantenna. Jadi sing saha anu nolak ieu papatah lain nolak ka manusa, tapi nolak ka Allah anu geus maparinkeun rohna anu suci ka aranjeun. Ari hal silih pikanyaah jeung batur sakapercayaan mah kusimkuring teu perlu diwincik deui. Da geus tararang sorangan tina piwulang Allah kumaha kuduna, malah ku aranjeun geus dilarapkeun ka dulur-dulur di Makedoni. Ngan pamenta simkuring sing leuwih ti kitu. Usahakeun hirup ayem, jeung ulah campur kana urusan batur. Kudu digarawe neangan napkah sorangan, sakumaha cek simkuring bareto, supaya hirup henteu gumantung kana pitulung batur, jeung supaya diajenan ku anu henteu palercaya ka Kristus. Dulur-dulur, simkuring hayang nerangkeun kumaha saenyana kaayaan jalma ari geus pae. Aranjeun teu kudu sedih ku hal eta, saperti jelema-jelema sejen anu teu boga pangharepan. Urang percaya yen Yesus geus gugah tina pupusna. Kusabab eta, kudu percaya yen sakur anu maotna percaya ka Yesus, tangtu ku Allah bakal dihirupkeun deui sangkan babarengan deui jeung anjeunna. Simkuring ngabejaan kieu piulang Gusti tina hal eta. Sakur anu hirup keneh dina wanci Gusti sumping, moal diheulakeun tinu geus maraot ti heula. Engke bakal aya sora tarik aba-aba ti malaikat utama jeung sora tarompet Allah, geus kitu Gusti ku anjeun bakal lumungsur ti sawarga anu bakal dihirupkeun ti heula teh anu maraotna percaya ka Kristus. Ari anu harita harirup kene bakal dikumpulkeun jeung eta, dibawa bareng kana mega ngadeuheus ka Gusti di awang-awang, saterusna hirup rejeungan jeung Gusti. Tah, ieu pangajaran teh. Gunakeun, pikeun silih hatean jeung batur. 1 Tesalonika pasal 5. Sim kuring moa nyaritakeun iraha eta kajadian teh piwaktueunana. Aranjeun sorangan geus terang yen poe sumpingna Gusti teh taya nu nyaho, cara paling ti peuting. Waktu cek jalma-jalma, kaayaan tenang, aman. Kacilakaan ujug-ujug datang na rajang kamaranehna. Datangna bakal ngadadak, kawas kusialna kanyeri awewe nurek ngajuru. Tapi aranjeun mah moal kabongohan ku eta poe, kawas kabongohan ku bangsat, da lain aya dinu poek. Aranjeun mah bawahan caang, bawahan berang, lain cangkingan peuting atawa rehan poek. Jadi ulah kaheesan kawas nu sejen, kudu tetep eling jeung caringcing. Peuting mah jalma-jalma sarare, sartanya ti peuting jalma-jalma marabok. Tapi urang mah kabawah ku berang, kudu mencrang pikiran. Pake baju kere, nyaeta percaya ka Kristus jeung silih pikanyaah. Pake bala kutak, nyaeta pengkuh pangharepan yen bakal disalametkeun. Allah milih urang teh lain pikeun nadahan benduna, tapi supaya ngamilih kaselametan ku jalan Gusti urang Yesus Kristus anu pupus nalangan urang, supaya urang bisa hirup rerejeungan jeung anjeuna. Boh lamun dina wanci anjeuna sumping teh urang geus paeh, boh lamun hirup keneh. Heug, sing terus cara ayeuna, silih tegeran, silih tulungan jeung batur. Pamerih sim kuring, muga aranjeun sing ngahargaan ka anu keur digarawe nungtun jeung ngatik aranjeun dina soal hirupna anu anut ka Gusti. Sing nya-nya ngahormat jeung mikanyaah ka aranjeuna, ngingetkeun kana pagaweanana, sing rukun jeung pada batur. Kade, mun aya nu kedul papatahan, nu borangan hatean, nu lembek belaan, sing silih sabaran. Jaga, ulah aya anu ngabales goreng ku goreng, anggur usahakeun sinar resep silih hadean jeung batur jeung kaunggal jelema. Sing gumbira salawasna, kudu neneda saban waktu. Tarimakeun rejeng syukur sagala anu tumiba. Kitu aranjeun teh diperihna ku Allah, ari aranut ka Kristus Yesus mah. Ulah nahan roh suci, ulah nganggap enteng karena amanat-amanat anu diilhamkeun. Uji sagala perkara, mun hade cekel sing pageuh, piceun naon bae anu jahat. Mugia Allah anu maparin katengtreman ka urang, sing nyucikeun tingkah laku aranjeun, sangkan suci sakujur diri, jiwa, nyawa jeung raga, sing ulah aya celana dina waktu sumping Gusti urang Yesus Kristus. Mantenna anu geus nyaur aranjeun, tangtu kersa nulungan midamel kitu, sabab mantenna sifat satia. Doakeun sim kuring jeung batur, dulur-dulur. Salam sono ka dulur-dulur saka percayaan. Ieu surat demi Gusti, pangmacakeun ka sakabeh dulur saka percayaan. Mugia dulur-dulur ginanjar rahmatna Gusti urang Yesus Kristus. Wassalam, Paulus.